بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقتدين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad masih tentang birrul walidain, baktinya seseorang kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Dulu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, beliau itu selalu mengingatkan kepada para penceramah, ketika ceramah hendaknya membahas dua perkara. Kenapa kedua perkara ini dititik beratkan oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid? Sebab kedua perkara ini apabila dijalankan oleh seseorang, maka dia akan selamat, dia bakal beruntung, dan dia bakal bahagia. Selamat, beruntung, dan bahagia di dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Dua perkara ini. Apa kedua perkara tersebut? Perkara sholat lima waktu dan perkara birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ini dulu Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau tuh selalu ngingetin penceramah, kalau ceramah jangan lupa dibahas ini dua perkara, sholat lima waktu dan bakti kepada kedua orang tua. Dan kebetulan kalau ada penceramah ceramah panjang lebar dan dua hal ini gak dibahas, sholat sama birrul walidain, Habib Saleh marah. Dia berdiri, dia ambil speakernya, dia yang ceramah, dia yang bicara tentang birrul walidain dan sholat lima waktu. Kenapa? Sebab orang kalau jalanin dua perkara ini, sholat lima waktunya benar, urusan dia sama Allah bagus, akhiratnya dijamin sama Allah, dunianya juga. Dan orang kalau bakti kepada kedua orang tuanya, khalas dia dapat ridha Allah, hidupnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Yang lainnya insya Allah cuman pelengkap, tapi ini dua nih, ini intinya. Ini intinya. Habib Saleh dulu begitu. Dia kalau lihat zaman kita sekarang bisa mati duduk. Kadang kita dapetin penceramah 2 jam ceramah, wala bawain 1 ayat dari Al-Quran. 2 jam ceramah yang dibawain cuman perkara politik, kayaknya kita lagi duduk di kursi DPR. Ini yang kita dapetin sekarang. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan kita. Gak tahu ntar bulan maulid nih apa yang bakal kita dengar di atas mimbar, wallahu alam. Gak tahu mimbar maulid kita jadi mimbar kampanye sehingga kita enggak dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu, mudah-mudahan Allah jaga mimbar-mimbar kita dari urusan politik, dari kotoran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ngingetin tuh kepada para penceramah, kalau bicara ingetin orang tentang sholat lima waktu, kalau bicara ingetin orang tentang birrul walidain. Di sini disebutkan tentang birrul walidain oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Enggak ada, hadirin yang dimuliakan Allah, di muka bumi ini orang yang sukses, baik sukses urusan dunianya ataupun sukses urusan akhiratnya, melainkan kalau ditelusuri kesuksesan ini berkat baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Tanya sama pengusaha-pengusaha sukses. Betul, dia bekerja keras, dia memanage, dan dia juga pinter di dalam sosial marketingnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ditelusurin, di balik kesuksesannya, dia punya orang tua yang dia berbakti kepadanya. Bakti. Berapa banyak orang kita kenal dia sukses dari nol. Ketika dia lagi susah, dia kerja keras, begitu dapat duit, yang pertama tuh duit dibawa kemana tahu? Kasih ke emaknya, kasih ke orang tuanya. Mau ambil berapa aja tuh orang tuanya ambil punya dia. Orang tua mah nggak maruk, nggak bakal diambil walau sepeser pun sama orang tua. Tapi ridhonya orang tua di sini nih, tuh yang bawa keberkahan di dalam hidupnya kita. Kita dapetin banyak orang macam begitu. Ada beberapa pengusaha sukses saya kenal di sana, di Malaysia. Mungkin salah satu orang terkaya. Tahu apa sebabnya jadi sukses? Baktinya sama orang tuanya, sama ibunya. Ibunya udah tua, tinggal sama dia, tinggal sama anaknya. Tapi kalau ditanya, ini orang tinggal di mana? Saya numpang sama ibu saya. Saya tinggal sama ibu saya. Bukan ibunya yang tinggal sama dia, saya tinggal sama ibu saya. Padahal kalau lihat kenyataannya, dia yang berikan segalanya bakal orang tuanya. Tapi begini adab, begini akhlak, sampai ucapan pun dipilih. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, celaka orang yang mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri. Kita kawin ya sama istri kita, tahu gak tujuannya apa? Tujuannya supaya istri kita bantu kita di dalam berbakti kepada orang tua kita. Satu orang nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man haqqun nas bi birri, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling pantas mendapatkan perhatianku, kebaktianku, penghormatanku? Siapa yang paling pantas? Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ummuk, ibumu. Terus dia tanya lagi, thumma man? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Kemudian ditanya lagi, thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi kemudian? Thumma ummuk, ibumu. Terus siapa lagi? Thumma abuk, kemudian ayahmu. Lihat, inilah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama bilang, yang paling berhak mendapatkan kebaktian, perhatian, pelayanan seorang laki-laki adalah ibunya. Dan yang paling berhak mendapatkan pelayanan, kebaktian dan penghormatan seorang wanita adalah suaminya. Syekh lihat Islam ngajarin kayak begini sinkron. Ada masa seorang wanita melayani dan berbakti, dan ada masa mereka akan dilayani dan dihormati. Masa ketika dia menjadi seorang istri, dia menghormati dan melayani suaminya. Tapi bakal datang masa nanti, ya, ketika dia menjadi seorang ibu, dia dihormati dan dilayani oleh anaknya. Jangan seseorang dari kita terburu-buru, semua ada masanya. Allah udah atur. Allah, Allah. Karena itu berusaha untuk berbakti. Seperti saya katakan, enggak ada di dunia ini orang yang berhasil urusan dunianya, melainkan kalau ditelusurin sebab utamanya baktinya dia sama ibunya sama orang tuanya. Dan demikian halnya urusan agama, urusan akhirat. Enggak ada orang yang sukses urusan akhiratnya, melainkan penyebab utamanya ketika dia bakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh kita lihat banyak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana baktinya dia sama ibunya. Waduh, minggu kemarin Habib Dindan bahas, sampai katanya tuh, kalau ibunya pengen, Habib Ali bilang, kalau ibuku ingin menjualku di pasar, aku gak bakal nolak, bahkan aku akan mendukungnya dan akan mengaku di pasar aku sebagai budaknya. Beliau juga mengatakan, yabi'ul insan fi sabili birhi liwalidayhi hatta malabisa. Seseorang di dalam bakti kepada orang tuanya, dia jual segalanya, walaupun mesti ngejual segala pakaiannya untuk nyenengin orang tuanya. Dulu almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Nawfal bin Salim Ahmad bin Jindan, beliau sukses begini, urusan dunianya, urusan akhiratnya. Salah satu sebabnya bakti sama orang tuanya. Gak pernah bilang enggak sama ibunya. Seumur hidupnya tuh gak pernah bilang enggak. Dia buang kalimat tidak tuh dari kamus hidupnya untuk orang tuanya. Makanya berkah. Makanya berkah hidupnya. Sayyidi Abdul Ghadir Al-Jailani jadi wali besar, siapa yang enggak kenal dia. Ketika ditelusurin, patuh sama ibunya, bakti sama orang tuanya. Disuruh sama ibunya jangan bohong, dia enggak bohong. Ketika dia jalanin, dia patuh perintah ibunya. Lihat bagaimana. Kita sering dengar tuh kisahnya. Ketika Sayyidi Abdul Ghadir Al-Jailani pengen belajar di Baghdad, ibunya bilang, katanya, Abdul Ghadir nih, ayahmu meninggal dunia, ninggalin warisan beberapa keping emas. Beberapa hari ke depan insya Allah ada rombongan dari kampung kita pengen pergi ke Baghdad, para pedagang, engkau bisa ikut dengan mereka untuk menuntut ilmu di negerinya para ulama saat itu di Baghdad. Taib. Itu waktu Sayyidi Abdul Ghadir Jailani masih bocah, masih anak-anak, masih kecil. Akhirnya dipersiapkan tuh bekalnya sama ibunya. Namanya anak kecil, masih bocah itu waktu. Ini kepingan emas, mau ditaruh di mana? Tahu ditaruh di mana sama ibunya? Dijahit di bajunya. Ada di bagian dalam dari bajunya tuh dijahit kepingan-kepingan. Jadi enggak kelihatan. Kata ibunya, kalau engkau butuh, memerlukan, buka jahitannya, ambil satu. Habis, butuh lagi, buka nih jahitan, ambil lagi satu. Dan gitu seterusnya. Khalas. Esok harinya mau berangkat, ibunya bilang, ya Abdul Ghadir, pertama pesan ibu, apa itu? Jangan pernah ngucap-ucapan dusta, jangan pernah bohong. Itu aja. Dan yang kedua, tuntut ilmu yang benar. Jangan pikir mau balik lagi kemari. Jangan pikir kita bakal ketemu lagi. Udah, habisin seluruh hidupmu dalam menuntut ilmu di Baghdad di sana. Ya. Pertemuan kita entar di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibunya gitu. Maka berangkat Sayyidi Abdul Ghadir Jailani. Ikut sama rombongan pedagang. Di tengah perjalanan di padang pasir itu, para pedagang dikepung sama perampok, perampok-perampok padang pasir. Wah, dikepung. Mereka enggak punya persenjataan ini para pedagang, dikepung mau dijarah. Khalas ditawan semua orang-orang. Para penjarah mulai mengumpulkan harta jarahan, merampas harta dari orang-orang itu. Semua harta dikumpulin, yang di kantong, yang di tas, dilucuti semuanya. Ada salah satu penjarah perampok lihat Sayyid Abdul Qadir Jilani masih bocah. Lihat, ya ini anak kecil, paling ikut sama orang tuanya. Orang tuanya udah dijarah, dia punya apa sih? Gak punya apa-apa. Tapi subhanallah, ya penasaran kali dia ada di kantongnya duit. Tanya, anak kecil, punya apa engkau? Ini anak, yaitu Sayyid Abdul Qadir Jilani bilang, saya punya uang. Kaget. Kau punya uang? Benar, benar saya punya. Heran ini pencuri. Kau tahu siapa saya? Tahu. Kau pencuri, perampok, ingin merampok. Terus kau bilang kau punya uang? Iya. Coba sini, diperiksa kantongnya enggak ada. Pak, engkau bohong? Enggak, saya enggak bohong. Ada duit saya. Di mana? Ditunjukin. Periksa benar kepingan-kepingan emas dijahit. Heran. Ini penjara. Biasanya kan orang pasti akan menyelamatkan hartanya dari penjara dengan segala cara, walaupun harus berbohong. Tapi ini anak ngomong jujur. Dibawa ini anak kepada kepala penjahatnya nih. Bilang lapor, ada apa? Ini ada satu hal yang janggal. Apa itu? Ini anak. Kenapa dia? Ini anak, saya tanya punya duit. Dia bilang punya. Ini aneh. Panggil emak kepalanya, sini. Engkau punya uang? Punya. Engkau tahu siapa aku? Iya, engkau kepala perampok. Tahu ketika aku tanya bahwasanya aku akan mengambil uangmu? Iya, tahu. Mana uangmu? Ada. Periksa kantongnya, enggak ada. Enggak ada, ada. Saya enggak bohong, diunjukin. Diperiksa benar. Dijahit kepingan-kepingan emas. Ini kepala perampok heran. Dia tanya, engkau kan tahu aku penjahat, kami ini penjahat ingin menjarah. Iya, aku tahu. Terus kenapa engkau enggak menyelamatkan hartamu walaupun dengan cara berbohong? Sayyid Abdul Qadir Jilani yang masih bocah bilang, sebelum aku berangkat kemari, ibuku telah berpesan agar aku tidak berucap-ucapan dusta. Kalau aku bilang enggak punya duit, aku dusta. Aku punya. Si kepala penjahat bilang, oh mungkin kau takut dimarahin ibumu ada di sini. Ibumu ada di sini? Bilang, enggak. Ibuku enggak di sini, di kampung. Terus apa yang kau takuti? Ibumu enggak ada. Engkau berkata jujur seperti ini, hartamu akan dijarah. Abdul Qadir Jilani bilang, katanya. Dia bilang, betul, ibuku saat ini tidak melihatku. Tapi ketika mengambil janji dariku, Allah melihat kami. Dan sekarang dia juga melihat kami. Ini ucapan masuk ke dalam hatinya di kepala penjara. Tersentuh dengan ucapan ini, netes air matanya. Dia berpikir, ya Allah, ini anak kecil sadar kalau dia punya Tuhan yang menyaksikan gerak-geriknya. Saya udah bangkotan begini, gak ada habis-habisnya, menjara, bikin maksiat, dosa. Dia nangis, tersentuh dengan perilakunya Sayyidi Abdul Qadir Jilani. Sampai akhirnya dia bilang, ini bukan anak kecil biasa nih begini nih. Ini kepala perampok bilang, kira-kira kalau saya mau tobat sama Allah diterima gak? Sayyidi Abdul Qadir Jilani bilang, kalau engkau sungguh-sungguh tobat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh begitu. Dia panggil tuh semua bawahannya para perampok. Dia umumin, saya mau tobat. Saya mau balikin. Kalian bagaimana? Kita yang ikut. Ya udah kita tobat bareng-bareng di tangannya Abdul Qadir Jilani. Pada tobat semua. Tuh harta semuanya dibalikin. Terus mereka bilang sama Sayyidi Abdul Qadir Jilani, kau mau pergi kemana? Saya ingin pergi ke Baghdad tuntut ilmu belajar. Kalau itu kami ikut di belakang. Allah. Apa sebab? Bakti sama orang tua, patuh. Ya terus terang berat kayak begini. Jangan kita anggap apa namanya bakti itu, wah enak aja, kagak, megelin. Tapi sorga di situ. Berat bakti sama orang tua, berat. Tapi sorga di situ. berat. Tapi sorga di situ. Terus tahu gak kenapa? Kita tuh ya disuruh bakti sama orang tua kita. Sebab jasanya orang tua tuh gak bisa dibayar sama anaknya. Sehebat apapun pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya, tetap dia gak bakal bisa membalas jasa orang tuanya. Ada satu orang, dia ngurusin orang tuanya. Orang tuanya di usia tua. Namanya orang tua, udah sakit-sakitan diurusin sama anaknya. Hingga dimandiin, dicebokin, diurusin deh makannya, minumnya, sampai pakaiannya, kebersihannya. Ini orang tua udah gak bisa ngapa-ngapain. Selama beberapa tahun sampai akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Setelah itu, ini anak yang bakti ini datang kepada salah seorang sahabat. Kalau enggak salah itu waktu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau enggak salah. Dia ceritakan kisahnya, baktinya dia sama orang tuanya. Dia bilang bahwa dia udah ngurusin orang tuanya sampai apa yang dahulu dilakukan orang tuanya terhadap dirinya waktu masih bayi. Nyebokin, gantiin pampers sih kalau bahasanya kita, dan lain sebagainya. Dia udah lakukan itu kepada orang tuanya. Waktu orang tuanya sakit di usia tua, dimandiin, disuapin, digantiin apa namanya pakaian kotornya, dicebokin, dibersihin, sampai meninggal dunia. Tanya, ini yang saya lakukan, apakah saya sudah membalas kebaikannya? Apakah saya sudah dianggap kebaktian saya ini sudah membalas jasanya itu? Abdullah bin Umar bilang, enggak, belum bisa ngebalas. Kok begitu? Kan yang saya lakukan sama seperti yang dulu dia lakukan kepada saya. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar atau ahad min ashabah, betul yang kau lakukan sama, cuma ada bedanya. Apa itu? Engkau melakukan ini, ya, engkau menunggu kapan orang tua saya meninggal. Sedangkan ibumu waktu bikin begini, berharap engkau hidup. Itu bedanya. Ya, engkau mengatakan, aku sabar sampai dia meninggal. Ini kita. Ada perasaan seperti itu di hatimu. Kalau orang tuamu waktu bikin mendingan dia mati, yang penting kau hidup. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah sebagai orang-orang yang bakti. Itu kuncinya di situ. Pengen keuntungan dunia akhirat, bakti sama orang tua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah jadi orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabbal Alamin, wa yajudal ajudin, ya rahimal masakin, wa yadal guatil matin. Wa insyaAllah hari Ahad yang depan, tanggal 30 Oktober, kita di sini acara rangkaian acara haul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, yang punya kesempatan untuk hadir, untuk andil, silakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, insyaallah dicatat keberkahan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dihadiri oleh guru kami Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan mudah-mudahan juga dihadiri oleh para ulama-ulama yang lainnya yang datang dari Hadramaut, dari Hijaz, dari Al-Yaman, dari berbagai tempat, yang insyaallah akan membawa keberkahan bakal negeri kita sekalian ini dan membawa manfaat bakal kita. Yang punya kesempatan untuk hadir, laki dan perempuan, ahlan wa sahlan wa marhaba. Acaranya insyaallah tanggal 30 Oktober kita mulai salat asar berjamaah sampai isya berjamaah. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hayak rasyidina.